Delodajalci ves čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Živjo, pozdravljeni ponovno v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delavskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo neke alternative. V času poletja smo bili malo odsotni, vendar pa ste lahko predtem poslušali 6 različnih epizod o sindikalizmu, o enakopravnosti in enakosti žensk, o 1. maju oziroma prazniku dela, o agencijskem delu, o LGBTQI plus tematiki in o digitalizaciji. Vsakič sva opravili pogovor s strokovnjakinjami oziroma strokovnjaki na te teme in tudi v tokratni oddaji bomo sledili temu vzorcu.
Danes bomo govorili o temi, katere so tiste skupne točke okoljevarstvenih in sindikalnih bojev in na podlagi tega o tem, kakšne so možnosti sodelovanja. Ogledali si bomo, kakšna je lahko vloga sindikatov pri temah, ki se vežejo na okolje in kakšna je lahko vloga okoljevarstvenih organizacij pri delovskih boji. V bistvu prek tega bomo nekako preverili, če niso konec koncev to eni in isti boji. Po pregledu teme z najine strani sledi še pogovor z najinima gostoma, ki sta oba aktivista na teh področjih in sicer bosta to Izidor Ostam Ožbolt in študentske iskre in pa Andrej Gnezda iz Umanotere.
The evidence of runaway climate change is all around us.
The whole Arctic Ocean used to be covered with ice year round, but now it retreats in the summer into a smaller and smaller zone in the middle of the Arctic.
Nobody knows for sure. Nobody knows for sure.
We have less water for consumption and tourism. We have less water for irrigation and agriculture. When it rains, it pours, it pours, it pours.
If we stay on the road we're on, that takes us to 4 to 6 degrees Celsius of warming. That is catastrophic.
Nobody knows for sure. Nobody knows for sure.
Climate change, the most significant threat to human existence of our time.
There is no doubt in the world scientific community that this is a direct result of human activity and the effects of climate change will become astronomically worse in the future.
Nobody knows for sure. Nobody knows for sure.
Epic economic and social costs.
Zakaj pa v bistvu mide sploh v podcastu, ki se načeloma dotika primarno vprašanj dela in teh področij, sploh govorijo o tej temi? Kako sta delo in okolje oziroma okoljevarstvo sploh povezana?
Zdaj, kot sindikalistki se ukvarjava s tem predvsem zato, ker spremembe v okolju, vključno s podnebnimi spremembami, o katerih se še najbolj govori, v veliki meri vplivajo na naša celotna življenja, torej vključno z delom. Naloga sindikatov je seveda, da varujejo na različne načine delavke in delavce, da varujejo delovna mesta, ampak poleg tega je naloga sindikatov tudi, da skrbijo za kakovost delovnih mest in podnebne spremembe so sigurno tiste, ki na nek način ubijajo delovna mesta oziroma vsaj zmanjšujejo varnost in pa ogrožajo zdravje na delovnih mestih. Če pogledamo recimo, kakšni so vplivi, ki jih že vidimo danes podnebnih sprememb na delo, gre predvsem za primere vezane na neke ekstremne vremenske pojave in pa na višanje temperatur na delovnih mestih. Ena izmed raziskav mednarodne organizacije dela pokaže, dva primera bom zdaj samo omenila, to je recimo v letu 2012, ko je šlo za orkan Sandy v ZDA, je kar 150 tisoč delavk in delavcev moralo zapustiti svoje domove in niso mogli upravljati dela oziroma je marsikdo kot posledično tudi ostal brez službe. Drugi primer je pa v letu 2014 na Filipinih, ko pa je tajfun prizadel velik del populacije in sicer posledice so se pokazali tudi v tem, da je 800 tisoč delavk in delavcev, njihovi viri preživetja oziroma dela so bili uničeni ali začasno nedostopni kar čez noč.
Prav tako pa klimatske oziroma podnebne spremembe prizadanejo določene poklice. Ali gre za neke poklice, ki so bolj povezani z naravo oziroma z okoljem, ali so pa od narave in vremena odvisni, kot so recimo kmetijstvo, turizem, ribištvo. Lahko je pa na drugi strani za poklice, ki morda z okoljem niso tako zelo direktno povezani, ampak gre pa za delavce, ki so pa bolj odvisni od svojih prihodkov, od ravno te službe, zakor imajo morda nestalne oblike dela ali pa opravljajo prekarno delo ali pa slabše plačano delo. In zaradi vseh teh dejavnikov, recimo v primeru naravnih nesreč, nosijo večje posledice kot ostali. To se lahko kaže na različne načine, ali mogoče zato, ker niti ne zaslužijo dovolj in se zato na nesreče niti ne morejo ustrezno pripraviti, morda niti nimajo zavarovanja, nimajo zavarovanega svojega premoženja, ali mogoče včasih tudi zato, ker v času naravnih katastrof oziroma nesreč se ne morejo pred njimi sploh skriti, ker morajo praktično delati za to preživetje. Ker morda kot neke prekarne delavke ali pa delavci niti sploh nimajo dopusta, da bi se morda sploh lahko odločili, da zdaj pa res ne bodo prišli v službo. In nekaj podobnega se je pokazalo tudi pri enem zadnjih orkanov, pri Irmi, ko so recimo delodajalci in tukaj gre za znano korporacijo Pizza Hut, kljub katastrofi pričakovali, da bodo raznašalci pice dostavljali. In to kljub temu, da so bili prebivalci pozvani k evakuaciji. To jasno torej pokaže, da če torej ljudje, ki delajo v nekih negotovnih oblikah dela, kjer se stalno borijo za ohranitev dela kot takega in se bojijo, da v primeru, da res ne bi prišli v službo, čeprav morda divja nek orkan, so torej v bistvu prisiljeni večkrat v nekaj izkoriščanja, torej tudi v primeru teh nekih naravnih okoljskih katastrof. Širša naloga in pa skrb sindikatov je pa v bistvu tudi ohranjanje sindikalizma in delavstva in seveda tudi položaja ljudi na splošno, sploh nekega preživetja v okolju. In dejstvo je, da klimatske spremembe oziroma podnebne spremembe vplivajo tudi na kakovost življenja. S tem, ko se okolje slabša, ko je okolje bolj nevarno, tudi kakovost življenja potem mogoče ni več toliko varna. Če torej ne bo okolja, konc koncev ne bo tudi služb. In tudi, če mogoče službe bojo, po tej službi morda ne bomo mogli kakovostno preživljati prostega časa, niti po službi, niti v času upokojitve, tako da neko ukrepanje in prilagajanje je tukaj nujno. Vprašanje pa zdaj seveda na kakšen način.
Ja, ponavadi se govori o tem, da s tem, ko naslavljamo onesnaževanje in podnebne spremembe, izgubljamo delovna mesta. Naprimer s tem, ko se zapira rudnike, termoelektrarne in podobno. Treba pa je in delavke in delavci morajo imeti pri tem veliko vlogo, nekak spremeniti način, kako o tem sploh razmišljamo. Torej, da začnemo o celotni situaciji razmišljati kot o nekem prehodu. Prehodu z, lahko rečemo, za okolje bolj negativnih načinov proizvajanja energije na boljše, čistejše načine in s tem tudi na nova delovna mesta. Dobro je, da se mogoče na tej točki dotaknemo koncepta pravičnega prehoda. Pravični prehod pomeni prehod v nizkooglično družbo in v družbo odporno na podnebne spremembe, ampak ob upoštevanju potreb prebivalk in prebivalcev na način, ki omeji negativne učinke na prebivalstvo, na različne skupnosti in pa seveda na delavke in delavce.
Do high environmental standards kill jobs?
We had a lot of people who are long-term unemployed and taught them skills in the green industry and got them back on their feet.
Putting a price on carbon gives utilities an economic incentive to cut emissions, but that could raise energy costs.
To reverse government intrusion and to cancel job-killing regulations.
And that's bad for business. It's tricky balancing jobs and the environment, but there's growing evidence it can be done.
Ok, torej je zdaj jasno, da je smiselno naslavljati podnebne spremembe tudi seveda na strani sindikatov, ker konc koncev vse spreminjajo delovna mesta. Nekako se napoveduje, da se bodo določena delovna mesta v prihodnosti izgubila. V Evropi ne bi bilo to predvsem na področju kmetijstva, turizma, zavarovalništva, ribolova, infrastrukture in energije, ker gre tukaj v teh primerih za področja, ki so torej neposredno prizadeta strani podnebnih sprememb ali pa so od okolja tako zelo odvisna. Po drugi strani se pa velikrat govori tudi o tem, da bo šlo za ustvarjanje novih delovnih mest. Ampak tukaj so vse napovedi, ki so želele nekako nakazati, kaj ne bi ta delovna mesta bila, malo spodletele. Zaključek je tukaj nekako jasen in to je, da je trenutno nemogoče napovedati, kje bodo bodoči potencijali na trgu dela. Mnogo ljudi se je ukvarja z napovedmi trga dela, ampak so se te napovedi vse skozi izkazvale za netočne, ker so v bistvu že dan danes spremembe tako hitre in tako nepredvidljive, da jih ne zna nihče več napovedati. V primerih, ko se torej spreminja delovna mesta zaradi varstva okolja in se zaradi tega določena delovna mesta, ker so pač ta okolju škodljiva ukinja, se lahko seveda torej oblikujejo tudi nova delovna mesta, kjer lahko igra pomembno vlogo tudi tehnologija. Je pa potem seveda vprašanje, kaj se zgodi s temi delavkami in delavci, ki ta delovna mesta izgubijo. Možnosti tukaj so seveda, da bi tudi vsi profitirali od teh tehnologije, da bi mogoče zaradi večje produktivnosti ljudje delali manj. V primeru, da lahko torej tehnologija olajša določene delovne procese in življenje, bi to lahko mogoče pomenil redistribucijo profitov ali pa skrajšanje delovnega časa ali pa kaj podobnega. Vendar pa se tukaj ponovno zastavlja vprašanje, a si bomo delavci in delavke lahko to izborili, a bomo sploh imeli to pogajalsko moč. Če pa gre torej za neko konkretno izgubo delovnih mest, recimo zaradi prav zaprtja tovarn, rudnikov ali pa obratov, kaj se torej zgodi s temi delavci? A se jih potem izuči za to, da bi lahko oni morda upravljali s to neko novo tehnologijo, s temi nekimi novimi službami? A se torej te delavce prekvalificira oziroma dodatno izobrazbi? In tukaj se ponovno, kakor smo že prej pač izpostavili pri pravičnem prehodu, postavi vrsto vprašanj, kdo bi torej sploh nosil stroške tega procesa. A je to na strani delodajalcev, ki bodo v resnici začeli investirati v delavce, ali bo to v resnici na koncu potisnjeno na pleča delavk in delavcev. A je pa konc koncu to nekako v interesu družbe in se ne zato financira iz javnih sredstev. Vkolikor ne bo tukaj neke sistemske podpore za te procese, za prekvalifikacije, za dodatna izobraževanja, se bojimo, da bodo najkrajšo ponovno potegnali najrevnejši, ki si torej teh dodatnih izobraževanj oziroma prekvalifikacij sploh ne bi mogli privoščiti.
No in ko že govorimo o tehnologiji, to je eno izmed področji tehnologije, tehnološki razvoj, ki nekako povezuje tako področje dela kot tudi okolja. In istočasno seveda ponovno kaže na eno točko potencialnega skupnega boja in solidarnosti okoljskih organizacij s sindikati. V obeh primerih se ponavadi tehnologija predstavlja kot nekaj potencialno pozitivnega, pri delu in zaposlovanju recimo kot priložnost za nova delovna mesta, celo za nove zaposlitve, predvsem v smislu teh internetnih platform, o katerih smo tukaj že govorili, ampak vemo, da realnost je pogosto precej drugačna in da gre za kratkotrajna, nekakovostna delovna mesta. Podobno lahko vidimo na področju okolja, kjer recimo na področju pridobivanja energije z obnovljivimi viri in podobno prihaja do velikih napredkov. In podjetja, ki se s tem ukvarjajo, dobivajo tudi velike subvencije, plačujejo manj davkov in podobno. Ob tem pa seveda ni nujno, da gre pri tej proizvodnji za podjetja, ki nudijo neka kakovostna delovna mesta, ki zagotavljajo dostojno delo. In en primer takega podjetja, recimo ameriško podjetje Tesla, ki je podjetje, ki se zelo jasno nasprotuje sindikalnemu organiziranju in ga tudi aktivno preprečuje in pogosto omejuje delavske pravice. To je torej primer, ko morajo okoljske organizacije biti tiste, ki stopijo nekako solidarnostno na stran sindikatov in da skupaj zahtevamo, da se tehnološki napredek realizira v nek za družbo koristen način, ker sicer se seveda ne bo, ampak bo le utrdil že neke obstoječe neenakosti in izkoriščanja.
Are we screwed? Is it already too late?
Unprecedented vulnerability.
Look. The issues of the climate crisis are actually impacting everybody.
Was this glimpse into the future that we are creating as we see more and more heavy weather, and that heavy weather collides with weak infrastructure, very segregated societies, very unequal societies.
It is possible for populations to rule the world, but they have to struggle to achieve that. And if they don't, the world will be ruled by concentrations of power.
We'll see what happens.
Dodaten razlog, zakaj ponovno je ta tema izjemno pomembna tudi za sindikate, je pa tudi to, ker konc koncev je naloga nas sindikatov in sindikalizma tudi nek razreden boj in s tem v bistvu ustvarjanje nekih pravičnejših razmer, odnosov in neke pravične porazdelitve v družbi. In sindikati moramo biti vedno na strani šibkejših, ne samo na področju delovnih mest, ampak v družbi na splošno. In za klimatske spremembe oziroma pač podnebne spremembe je jasno, da te bolj prizadanejo šibkejše in revnejše, tiste, ki so že tako in tako podvrženi nekim slabšim pogojem dela in življenja. In te enakosti, ki že tako ali tako obstajajo, se jasno kažejo tudi ravno, ko recimo zadanejo neke naravne katastrofe ljudi in prebivalstvo in ne le, da takrat revnejši oziroma tisti, ki imajo manj in recimo svojega premoženja ne skrivajo v nekih davčnih oazah, v primeru teh naravnih nesreč zgubijo praktično skoraj vse. In tudi po končani nesreči recimo ne morejo dostopati do svojih služb ali so pa njihova delovna mesta dokončno uničena in so zaradi tega torej podvrženi še večji nevarnosti revščine.
Za primer tega se lahko spet obrnemo nazaj k temu orkanu Irmi, ki so ga že prej omenili. Pokazali se recimo na tem primeru v različnih mestih na Floridi, da nekateri so lahko igrali golf še nekaj ur preden je orkan dejansko dosegel obalo, imeli so dovolj zalog hrane, hiše so imajo zgrajene na način, da preživijo take dogodke, imajo generatorje za elektriko in podobno in so se lahko odločili, da ostanejo doma, da ostanejo tam, kjer so, zato ker so vedeli, da bojo nekako dobro preživeli orkan. Potem druga realnost mest je pa bila ta, da so seveda obstajale skupine ljudi, ki so tam ostale zato, ker so enostavno morali. Torej gre za ljudi, ki si ne morejo privoščiti bencina, da bi se res umaknili dovolj daleč stran, imajo omejene zaloge hrane in vode, ne morejo se prenoviti hiše, zato, ker preživijo s nekimi prekarnimi službami, z minimalnimi plačami in seveda je istočasno šlo v teh primerih za predele mest, ki jih mestne oblasti dosežejo kasneje. Dosežejo jih prepozno in zato niso mogli zares računati na hitro pomoč v primeru katastrofe. In tukaj spet postane jasno to, da vprašanje podnebnih sprememb ni samo vprašanje okolja, ampak je ekonomsko vprašanje, ki je vezano na dostojno delo, na plače, na dostop do javnih storitev, do obsega javnega nasploh in seveda s tem vprašanje, ki direktno zadeva delavke in delavce. Do te točke smo torej ugotovili, da so podnebne spremembe povezane z delom in z delovnimi mesti danes in da bo tako še v večji meri v prihodnosti in da gre za področje, ki se tiče družbe nasploh, neenakosti, znotraj nje in podobno. In zadnji poudarek, ki ga želiva narediti, je, da so tako delovske pravice, kot tudi varovanje okolja in sprejemanje ukrepov proti podnebnim spremembam nekaj, kar v družbeno-ekonomskem sistemu, v katerem živimo, ni videno kot prioritetno. Tako delovske pravice kot tudi visoki okoljski standardi so videni kot strošek in oboje se opušča v imenu varčevanja ali v imenu konkurenčnosti, kljub temu, da gre v bistvu za javno dobro in za javni interes.
Primer tega je povezan ravno s pravičnim prehodom, ki smo ga tudi prej omenili. Torej, v primeru, da bi šlo za neke prekvalifikacije, dodatno izobraževanje ljudi, ker bi dejansko želeli določena nevarna delovna mesta ukiniti zaradi varstva okolja, bi torej ja, mogel nekdo investirati v to, da bi se te ljudi dodatno izobrazili. Ampak to recimo ni trenutno prioriteta. Tega se ne financira, tega se ne v bistvu spodbuja z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Trenutni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki naj bi torej spodbujali večje zaposlovanje na trgu dela, so usmerjeni v neke kratkoročne rešitve, tisto, kar je trenutno potrebno na trgu dela, tisto, kar se splača, ali pa spodbujanje neke podjetnosti, podjetništva, brez seveda kakšnega kolozira, kakšne posledice ima to seveda tudi na okolje, za kakšno podjetje sploh greja. Medtem, ko se te neke dolgoročne rešitve, ki se morda na prvi pogled zdijo dražje ali pa dolgotrajne in ne bodo imeli takojšnjih ukrepov, oziroma ne bodo imeli takošnjih pozitivnih posledic, na vse te zadeve se nekako pozablja in niso prioriteta. In to so tudi smernice, ki jih vidimo tako na evropski ravni, kot potem v nacionalnih ukrepih politike na področju zaposlovanja.
In te evropske usmeritve in evropske politike so v bistvu tukaj ključne, zato ker Evropska unija je prostor, kjer se zelo jasno pokažejo interesi korporacij, združenj delodajalcev in njihovi vplivi na delovske pravice, na okoljske cilje in podobno. Business Europe je na evropski ravni združenje delodajalcev, ki ga sindikati zelo dobro poznamo kot akterja, ki podpira in spodbuja fleksibilizacijo in s tem prekarizacijo na področju dela, ampak je tudi akter, ki deluje proti ambicioznim ciljem, kar se tiče okolja. In iz različnih lobističnih dokumentov je razvidno, da gre za enega glavnih akterjev, ki zahtevajo nižje, šibkejše zaveze Evropske unije, kar se tiče ukrepanja pri podnebnih spremembah. In kot razlog za nasprotovanje navajajo konkurenčnost EU, ki naj bi bila omejena, če bi bile uvedene neke kakršnekoli večje spremembe. In vidimo v bistvu, da gre za enake akterje z enakimi razlogi, ki nasprotujejo spremembam dobrim tako za delavke in delavce, kot tudi za okolje. Tako delovske pravice, kot tudi okolje, pa ogrožajo seveda prostotrgovinski sporazumi. Tudi te smo že večkrat omenili na tem podcastu. Torej, prostotrgovinski sporazumi, ki odpirajo prostor, seveda, ponovno, za sindikalne organizacije, za civilno družbo, za okoljske organizacije, za nek skupni boj. Zato, ker višji delovski in okoljski standardi so sprejeti kot ovira trgu in prostotrgovinski sporazumi seveda želijo znižati. Sporazumi so zaradi moči, ki jo trenutno imajo, pogosto prijazni predvsem investitorjem, velikokrat onesnaževalcem in izkoriščevalcem. In seveda je točno na okoljskih organizacijah, na sindikatih, na civilni družbi, da zahtevamo, da mednarodno sodelovanje temelji na dogovorih, ki so dejansko prijazni ljudem, okolju in seveda tudi delavkam in delavcem.
In ravno zato, ker so to skupne zadeve in ker verjamemo, da se je smiselno povezvati z različnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, smo se v preteklosti že povezvali mi na sindikatu Mladi Plus z Umanotero, s študentsko Iskro in zato danes gostiva kar dva strokovnjaka z tega področja, pozdravljena Andrej in Izim. Kdo so delavke in delavci?
Nisem hotel pesimistično začeti, ampak se mi zdi, da danes dejansko so to vse bolj izkoriščeni ljudje, ne? Ki opravljajo garaška dela v neustreznih pogojih za preniska plačila, ob dolgotrajnih urnikih za vikende in tako dalje. In se bojim, da je to postala ena premalo povezana entiteta, ki bi skupaj se lahko borila za to, da bi si izboljšala neke osnovne pogoje dela in življenja.
Pač to so posamezniki in posameznice, ki proizvajajo svojo vrednost in tisti, ki so odvisni od denarne mezde.
Ok, odlično, super. Pa če danes v tem podcastu nekako povezujemo torej teme delavstva z okoljskimi vprašanji, pa mogoče ja bolj osko na okoljska vprašanja, na podnebne spremembe. Kako so te teme naslavljene na političnem parketu? A imate občutek, da se o tem govori dovolj in pa predvsem, a imate občutek, da se naredi na tem področju dovolj?
Mislim, na tem področju se zagotovo ne naredi dovolj, tudi ko se naslavlja okoljsko ali delovsko vprašanje, se jih naslavlja pač preveč parcialno. Torej pač ravno, če jaz razumem, pač namen našega današnjega podcasta je točno to, da bi pokazali, pač kako sta ti dve področji prepleteni in kako so lahko dejansko neki sinergični učinki, če bi delovske organizacije naslavljali okoljsko vprašanje in obratno, torej okoljske društva, gibanja in tako naprej naslavljala neke delovske probleme.
Mislim, lahko bi rekel, da se govori veliko, stori pa zelo malo, ampak se bojim, da se tudi govori premalo o tem. Ne? Tako na mednarodni globalni ravni v Evropi, kot tudi v Sloveniji. Ne? Zdaj, načeloma Slovenija še vedno velja za neko zeleno državo, ampak se bojim, da te politike, predlogi, zakone, mentaliteta, ki prevlada, bojo uničili še tisto nekaj zelenega, kar imamo. Tako da se absolutno premalo govori, še manj pa stori na tem. Ne? Smo videli zdaj zadnji primeri, nekaj malega močneje je završalo, ko se je zgodil Kemis, ko so bili požari v Novem mestu. Ko smo pa prišli do Magne, je pa zgodba že bila hitro v drugo smer obrnjena. No?
Pa da bi lahko to malo bolj uspešno začeli naslavljati, a se vam torej zdi smiselno, da bi se delavske in okoljske organizacije med sabo povezvale, da bi mogle več delati skup in zakaj bi bilo torej to smiselno, zakaj bi bilo to resnici dobro?
Jaz mislim, da je absolutno potreba po tem povezovanju, tako kot sem prej že o delavcih, ki so danes razkropljeni in zato tudi ne dovolj močni v pogajanjih, enako velja za področje okolja, delavstva. Mislim, da takšno stanje civilne družbe, kot ga imamo v Sloveniji, to aktivno državljanstvo in pa skupno delo na različnih tematikah je na zelo nizki ravni in seveda potem tudi toliko manj dosežeš v nekih pogajanjih ali zahtevah ali kakorkoli že napram politiki ali pa gospodarstvu. In bi preprosto zato morali stopiti skupaj, zato ker bi lahko dosegli več, če bi sodelovali na teh področjih. Pa ne gre ali za okolje ali pa za vprašanje nekih osnovnih socialnih pravic, delavskih pogojih. Mislim, da je to nekaj, kar da ta zavedanje še zelo premalo v našem prostoru prisotno.
Ja, mislim, vse ta pač najbolj splošen argument, ki je že Andrej omenil, pač zagotovo velja, torej pač imamo skupnega nasprotnika, ki je kapital in pač le skupaj povezani lahko dosežemo več. So pač v bistvu še trije neki argumenti. Pač prvi je to, da so delovske in okoljske organizacije pač vedno, ali pa skoraj večino, no, je zavezanih neki osnovni pravičnosti, osnovni solidarnosti in naši boji, tako okoljski kot delovski, so pač pogosto prepleteni s tema vidikoma, zato ni nobene prepreke ovire, da se ne bi pač so odvisno oplajali, solidarnost so izkazovali podporo in na tudi področje, kjer lahko sodelovali. Potem pa pač še dva vidika, zakaj mora priti do tega povezovanja je, da pač delovske organizacije bi se morali v večji meri zavedati, da stanje okolja neposredno vpliva na njihove člane in članice, torej delavce, delavke, državljane, državljanke in njihove družine. Če dam recimo pač primer iz Magnesteier, torej dejansko potem se povečala frekvenca do 150 tovornjakov na dan, kar bo neposredno pač škodovalo zdravju okoliških prebivalcev, torej tudi članic in članov različnih sindikatov, ali recimo drug primer, okoljevarstveniki so veliko govorili o problemu protipožarne varnosti, ki ni najbolj kvalitetna pri Magnesteier, in če bi to povečali, to je bila okoljevarstvena zahteva, ki jo žal sindikati sploh niso naslovili, bi dejansko to tudi neposredno povečalo varnost in dobrobit delavcev in delavk v samem obratu, torej v Magni, in pač preprečili bi dogodek Kemisa, ki je škodoval celotni širši regiji zdravstveno. Na drugi strani bi se mogli pač po moje okoljevarstvene organizacije tudi bolj zavedati, da je eden glavnih argumentov kapitala pač pred kakršnikoli sprejemanjem progresivne okoljske zakonodaje so ravno delovna mesta. Torej pač po moje trdim, da če bi imele ali pa imeli pač nek bolj konsistenten plan zelenih delovnih mest pri primeru Magne, torej kako se subvencije, ki jih država pač bo namenila Magni, več kot 20 milijonov, če jaz prav vem, kako bi pač te subvencije namenili rekvalifikaciji delavcev, zelenih delovnih mest in tako naprej, mislim, da bi lahko pač še več dosegli. Torej pač obe strani pač morata prepoznati in pač počasi tudi prepoznavata, da je nek skupen interes. To, no.
A pa se vam zdi, da v resnici dan danes v praksi dovolj prepoznavamo obe strani te zadeve. Velikrat se namreč porajajo te miti, da smo neke sindikalne organizacije z okoljskimi organizacijami na drugi strani. Predvsem mogoče, ko govorimo, da se bodo določena delovna mesta ukinila, ko se morda zapirajo kakšni rudniki ali pa kaj tazga. Kako lahko v bistvu tudi sindikati naredimo več, da bomo bolj videli tudi drugo plat, ki mogoče ni druga plat, ampak je v resnici ista plat, samo z mal širšega konteksta. Kaj nam torej v praksi preprečuje to, da bi se res bolj povezvalo?
Ja, mislim, se zagotovo nisem krivda na sindikalni strani, pač čisto enako krivdo nosi tudi okoljevarstvene organizacije. Pač prvi nek, recimo ta dejavnik, ki preprečuje resnejše sodelovanje, je po moje sama zgodovina, torej sama zgodovina nas žal večinoma uči, da se res pač gledajo grdo sindikati in okoljevarstveniki in da potem tudi danes skoraj da priorno velja to pravilo, da pač so interesi okoljevarstvenikov nasprotni okoljskim, delavskim, in tu je zagotovo najbolj prisoten je pač ta diskurs delovna mesta versus oziroma pač proti okoljskim zahtevam, okoljskim pravicam in tako naprej. Čeprav to pač primarno, o tem primarno govorita kapital in pa politiki, in če se mi podrobno posvetimo temu vprašanju in recimo mi v našem okoljevarstvenem odboru v študentsko društvo Iskre veliko pač naslavljamo ta problem, vidimo, da je to pač popolnoma napačna dihotomija in da tudi na čist najbolj osnovnih področjih, recimo ne podnebnih spremembah, vidimo, da zelena delovna mesta vizavi fosilno-gorivskim delovnim mestom so številčnejša v vseh sektorjih, pri vseh tako nižje kvalificiranih, višje kvalificiranih delavci so lažje, pač hitreje lahko delavci napredujejo na teh področjih in tako naprej. Tako da če bi se pač globje, tako sindikati kot okoljevarstveniki posvetili tej dihotomiji, bi videli, da je napačna in da v bistvu služi le kapitalu in pač obstoječi politični garnituri.
Če pa torej v praksi pride morda res do tega, da se določena delovna mesta ukinejo, morda predvsem zaradi razlogov varstva okolja oziroma pomembnih sprememb, je torej pomembno, da se tem delavcem, ki to delovno mesto zgubijo, zagotovi nek pravičen prehod. Izidor bi lahko mogoče malo razložil, kaj je ta pravičen prehod, kakšni so primeri uspešnih praks, ko se je to naredil, oziroma kaj je bilo tukaj potrebno še malo več narediti, da bi to tudi v praksi bolj uspešno delovalo.
Mislim, koncept pravične tranzicije oziroma pravičnega prehoda izhaja oziroma ga je prvi koncipiral Tony Mazzocchi, to je velik sindikalni vodja iz Združenih držav Amerike, ki je v bistvu razmišljal oziroma je zahteval, da če obstaja fond za renaturacijo nekih degradiranih območij zaradi rudarjenja ali nekih drugih pridobivanj surovin iz tal, da naj obstaja tudi fond za revitalizacijo prizadetih skupnosti in prezaposlitev delavcev pač po opustitvi rudarjenja ali pa drugih pač dejavnosti pridobivanja surovin iz tal. In v bistvu čisto splošno, se ta koncept ni popolnoma definiran, pa pač splošno pomeni v bistvu oziroma obsega različne ukrepe, ki ob zaprtju nekega proizvodnega obrata ali drugem prizadetju neke regije, dejavnosti tako naprej, omogočijo delavcem in skupnostim dostojen in pravičen prehod v drugačno družbo, v našem primeru torej nizkooglično družbo. Če sem zdaj čist konkreten, pa čist par ukrepov, tukaj ne bom šel preveč, preveč jih ne bom našteval. Recimo prvo je financiranje prekvalifikacije, samozaposlitve in prezaposlitve, potem je recimo financiranje prihodkovne kompenzacije v višini pretekle plače, financiranje dokupa zavarovalne dobe, vzpostavitev hčerinskih družb kot jamstvo za prezaposlitev, vključevanje delavcev in njihovih zastopnikov na vse ravni odločanja, potem se recimo posebni programi za prezaposlitev bolj prizadetih, recimo manj izobraženih delavcev in delavk, žensk, invalidov in podobno. In pač kakršnekoli takšne transakcije morajo biti pogojene s spoštovanjem delavskih pravic, zagotavljanje družinskih kvalitetnih plač in pa najvišjimi okoljskimi standardi. In neki primeri obstajajo ne samo v tujini, ampak tudi pri nas. Recimo eden boljših, čeprav zagotovo ne dovolj kvaliteten, primer je dejansko zapiranje RTH-ja, to je rudnik Trbovlje-Hrastnik v Sloveniji, ki se bo zaključil v kratkem, v parih letih oziroma v enem letu. In dejansko pač tam so tudi sindikat, tudi zaradi sindikata, tudi zaradi sindikalnega boja, v javnosti je verjetno najbolj znana stavka knapov, torej rudarjev v jami, pač dosegli, da dejansko so nekateri vidiki pravične tranzicije bili zagotovljeni. In tudi po svetu obstaja par dobrih primerov, recimo največ v literaturi se piše o razvoju regije Ruhr, to je Nemčija, ki je bila prej zelo fosilno gorivsko naravnana, zdaj pa je eden od osrednjih znanstvenih središč Nemčije. Zagotovo pa to ni dovolj in pač, da bomo dosegli recimo pri potencialnem predhodnem zapiranju premogovnika Velenje pravično tranzicijo, je nujno pač povezovanje zelenih in rdečih skupin.
Ampak omenil si, da to zahteva kar velik investicij. Kako pa vidiš, kdo pa ne bi torej financiral te investicije? Čigava naloga je, da torej vse te dejansko prekvalifikacije zgodijo? Moramo se zavedati, da živimo v času varčevanja, da se nasplošno omejuje neke javne investicije in pa da je recimo politika zaposlovanja usmerjena bolj v fleksibilizacijo in v neke kratkoročne rešitve. A je torej realno, da bi se v resnici začeli investirati tudi v take zadeve in čigava naloga ne bi to bila?
Mislim, da primeru zapiranja RTH-ja, torej rudnika Trbovlje-Hrastnik, smo videli, da dejansko se je šlo v relativno pač pravično zapiranje tega rudnika in prekvalifikacijo delavcev in delov in tudi saj delno družbe, torej skupnosti, okoliške skupnosti, čeprav premalo. Tako da pač ta dober primer je. In je pa pač problem, oziroma kako saj jaz, oziroma mi v našem delovnem odboru za okoljevarstvo zagovarjamo, je to, da ne bi smela država prevzeti, oziroma država le v manjši meri prevzeti financiranje tega prehoda, ampak da bi država, hvala Bogu je naša energetika v večinski lasti države, torej vzpostaviti nek fond, sklad za pravični prehod in bi morale vse energetske firme, ne samo fosilno gorivske, vsako leto del svojega dobička nameniti v ta fond in bi se iz tega fonda potem pač potekala prezaposlitev. Moramo pa vedeti, da se recimo zapiranje premogovnika Velenje ne bo zgodilo danes, ampak da tudi po vseh podnebnih dejavnikih zaradi podnebnih sprememb znanstveno pač pogojeno, govorimo mi kaj leta 2028, 2030, 2035, kaj takega. Torej dejansko se lahko dovolj sredstev pač nabere. Če sem pač čist konkreten, sem pač letos poleti kar študiral zapiranje rudnika Trbovlje-Hrastnik in dejansko pač podatki kažejo, da za zapiranje, torej za prekvalifikacijo, torej samo za socialno, torej samo za delovsko zapiranje rudnika Trbovlje-Hrastnik, je od leta 2000 do leta 2000, do 2018, torej v 18 letih, se na leto namenilo 1,5 milijona evrov, kar dejansko ni tako velik znesek, če vemo, da recimo 2015 so vse energetske firme v Sloveniji imele čistega dobička več kot 100 milijonov. mi govorimo pa kle, v enem letu 1,5 milijonov in v RTH je bilo zaposlenih 1400 delavcev in delavk v, pri premogovniku Velenje ne, je pa recimo do 2200. Tako da dejansko mi ne govorimo o takih velikih cifrah in je to strašenje, kako bo to socialni del pač preobremenil naš proračun in tako naprej, je pač dejansko ponovno v interesu pač politike, tudi nekaterih sindikatov, ki ne želijo zapiranje premogovnika Velenje in tako naprej. Vsem pa se moramo zvedeti, da delo bi mogla pa tudi država pač vstopiti v samo, v, v samo pravični prehod. To pa zato, ker tako pri RTH kot pri premogovniku Velenje so to ključni, ključne področja oziroma neke hrbtenice razvoja določene regije, kot sem rekel, 1400 zaposlenih ali pa 2200 v, v Velenju in zaradi tega mora država preko svojih sredstev in delno tudi preko evropskih sredstev zagotoviti zelena delovna mesta, ne samo za delavce, ki bojo neposredno prizeti, ampak za širšo regijo, da pač ne pride do kulture, revščine in tako naprej. Ne.
Odlično, super. Smo torej slišali tudi neke primere uspešnega sodelovanja, a pa je mogoče tudi bil primer uspešnega sodelovanja, recimo zadnja stavka avtobusarjev in kako v bistvu gledaš na, to, na ta primer tudi z okoljevarstvenega vidika?
Ja, pač stavkali so avtobusarje in avtobusarke v, v skupini Arriva, torej koncesionarju za javne prevoze. Pač mi kot okoljevarstveniki smo naslovili pač pobude še na nekatere okoljevarstvene organizacije, da bi skupaj z nami spisali pač pismo podpore. Žal se to ni zgodilo, ampak kot smo že prej govorili, to niti ni tako čudno, ker dejansko še zmeraj v preveliki meri pač prevladuje to miselnost, da okoljevarstveniki pač ne bomo pomagali sindikatom, ker tudi sindikati ne pomagajo nam. Tako da mi smo spisali pač malo daljše pismo podpore, ki je v javnosti doživelo dosti dobro ali pa bi lahko rekel kar odličen odziv. Naslovili smo pa v bistvu, strukturirali smo ga pa pač pet točk, kjer smo pokazali, zakaj kot okoljevarstveniki podpiramo stavka avtobusarja in avtobusark. Zdaj, če sem mal, če sam preletim teh pet točk, prvo je to, mislim, o tej točki smo že govorili, torej pač povezovanje delovskih in okoljskih organizacij, pač pripelje do sinergičnih učinkov, ker imamo pač skupni boj, boj proti kapitalu in le povezani lahko. Pač uspemo. Potem recimo drugi argument, ki smo ga navedli, je to, da najrazličnejši protidelovski ukrepi, ki so pač prisotni v skupini Arriva, delanje po 11 ur ali več in tako naprej, negativno vplivajo na delavce, torej povzročajo stres, frustracije, nemir in tako naprej, kar neposredno vpliva na zmanjšano varnost v pač v samem prometu. In dejansko pač izboljšanje varnosti ni le okoljevarstvena, ampak pač družbena, družbena zahteva. Potem so v bistvu bile dva argumenta mnogo bolj tehnične in okoljevarstvene narave. Prvi je bil ta, da protidelovski ukrepi, predvsem tisti, ki znižajo čas za izvedbo ene vožnje, recimo, pri, recimo sindikati so opozarjali, da se ne upošteva prometne zamaške v čas trajanja vožnje, torej dejansko, kakor da ne bi bilo na slovenskih cestah pač nobene gneče in tako naprej. In to sili delavce, da vozijo hitreje in tudi, da uporabljajo več zavor. In okoljevarstveniki vemo, da hitrejša vožnja povzroča več emisij in tudi zavore so eden glavnih generatorjev onesnaževanja zraka. In tako ponovno vidimo, če bi se mi, če mi podpremo delavce in delavke, torej avtobusarje in avtobusarke, in jim damo več delovskih pravic, lahko dosežemo torej tudi okoljevarstvene učinke. In še ta drugi okoljevarstven je pa mogoče še bolj jasen in bolj neposreden je pa to, da so delavci in delavke opozarjali na zastaran vozni park, torej dejansko so bile fotke, kako je avtobus zagorel in tako naprej, torej ponovno in so pač zahtevali revitalizacijo oziroma nov pač posodobitev voznega parka. Torej, če bi dosegli ta ukrep, bi zmanjšali, ker bi imeli nov vozni park, bi zmanjšali emisije CO2-ja, NOx-a in tako naprej. In še zadnj, ki je pa pač ta bolj dolgoročen, je pa to, da mi okoljevarstveniki pač pogosto govorimo, da je treba razširiti mrežo prevozov tudi na tiste, recimo, ne vem, od Ljubljane do neke mehne vasi, ki niso rentabilne. Torej, da bi mislimo po celi Sloveniji, da morajo biti pač dostopen javni prevoz in da morajo biti cene čim nižje. In to v bistvu mi ne moremo doseči v sistemu oziroma v družbah, ki temelijo na profitni logiki. Torej, Arriva je imela 2016 čistega dobička 4,4 milijone evrov. Torej, v javnem pismu oziroma v podpori smo spisali, da je edina možnost za trajnostno mobilnost to, da se ukine koncesije, da se nacionalizira pač ta sektor in da se v bistvu podredi avtobusarski sektor demokratičnemu ozoru, neprofitni neki družbi, ki jo bodo upravljali delavci in delavke, in da bodo lahko te profiti, kot sem rekel, 4,4 milijone evrov lani v skupini Arriva, šli delavcem, delavkam, boljšem, ne vem, potem recimo hitrejšemu nakupu novih avtobusov in tako naprej.
Torej, deluje, kakor da imamo kar nekaj skupnih točk in da se lahko povežemo, kadar je to v interesu vseh. Katere pa so še druge teme, ki jih je smiselno naslavljati skupaj? Morda prepoznate še kakšna druga področja, kjer se je smiselno povezvati?
Mogoče še eno področje, kjer se meni osebno zdi, da je veliko potencijalov za zaposlitev, je vsekakor učinkovita raba energije, predvsem energetska sanacija stavb. Tam gre za zelo delovno intenzivno panogo, gre za manjša podjetja, tako da bi lahko tudi manjše gospodarstvo, neki privatniki, da ne bi samo velika podjetja ustvarjali nekih dobičkov. Precej delovnih mest je tukaj, ampak tudi tukaj vidimo, da v praksi prihaja do zlorab, da gre za delo na črno, da ne delajo pod ustreznimi, bom rekel, varnostnimi pogoji in tako dalje. In tudi tukaj je absolutno eno področje, kjer bi oba sektorja, no, če tako rečem, imela veliko koristi z vidika znižanja rabe energije, ustvarjanje novih delovnih mest in predvsem, da se to ustvarja oziroma počne pod nekimi, bom rekel, dostojnimi delovnimi pogoji. Glede prostotrgovinskih sporazumov pa je absolutno še ena tema, kjer je nujno potrebno sodelovanje, ki pa se je precej že dogajalo v praksi tako v Sloveniji kot v Evropi ali pa na širši mednarodni ravni, tukaj sindikati, okoljevarstveniki, potrošniki, pa še kar nekaj drugih sektorjev je nekako stopilo skupaj in opozarjalo na te grožnje, poskušalo nekako zaustaviti to, lobiralo doma, lobiralo v Evropi, v Kanadi, v ZDA. Kaj je tisto, kar je bilo najbolj sporno nekako za vse, je bil ta tako imenovani mehanizem ISDS, ki je omogočal multinacionalkam, korporacijam, da tožijo države za praktično kakršenkoli ukrep, bodi si, da gre za izdajo okoljevarstvenega soglasja, da gre za sprejemanje nove zakonodaje, da gre za neke celo sodne odločitve domačih sodišč. In sicer je ta mehanizem v praksi bil večkrat uporabljen za spodbijanje nekih okoljevarstvenih zakonodaj ali pa odločitev, ampak tudi na področju delavstva so se dogajali primeri, znan je bil primer iz Egipta, kjer je Veolia tožila Egipt zaradi predloga zakona o dvigu minimalne plače. Tako da ta je bila precej absurdna tožba, vendar se je dejansko zgodila. Mislim, da sicer na koncu podjetje ni dobilo te tožbe, pa vendar kaže že samo na to, kakšne vse možnosti ta mehanizem sploh daje. In če grem spet na en specifičen primer, recimo v okviru teh sporazumov o prosti trgovini se je precej posvečalo tudi področju kmetijstva, še posebej mesne industrije, tukaj so bili zelo veliki ekonomski interesi, pritiski strani korporacij, tako da se je ta sektor še malo bolj podrobno pogledalo in izkazalo se je zopet, da ga obvladuje par zelo velikih globalnih podjetij, ki pogosto ravnajo z okoljskega vidika, že sam sektor ni dobrodošel, mislim, je precej problematičen z vidika izpustov in ki prihajajo iz tega sektorja. Drugo je pa, da ta velika podjetja, ki so te večje obrate postavljale tudi v Evropi, predvsem v Romuniji, so z okoljskega vidika izrazito sporne prakse bile in je bila nastajala zelo velika okoljska škoda in škoda za lokalno skupnost, predvsem pa tudi zaposleni v teh obratih, kjer se je pač pridelovalo in predelovalo meso, se je izkazalo, da delajo v obupnih pogojih, ki so nedostojni človeka za res mizerne mezde, kot je prej Izidor rekel, in je tak zelo še en konkreten primer, kako se tako delavska ali pa, bom rekel, družbena in okoljska škoda povzroča in zakaj je potrebno stopiti skupaj in se boriti proti temu.
In kaj lahko v bistvu res naredimo? Kaj bi torej svetovala posameznikom in posameznicam? A je torej smiselno delati bolj na individualni ravni ali kje vidva vita rešitev? Kaj bi bilo neko vajno priporočilo za naprej?
Torej, če še niste včlanjeni v sindikat ali pa prostovoljci pri eni izmed okoljevarstvenih organizacij, svetujem, da storite oboje. In potem bomo skupaj nastopili močnejši, mislim pa, da predvsem bi morali bolj pogosto nastopati na vseh aktualnih temah, ki se odvijajo, predvsem doma na raznih predlogih zakonodaj, strategij, nekih akcijskih načrtov in tako dalje, ki jih pripravlja država. Tukaj je kar precej tega, tako da včasih je težko se spremljati in kakovostno odzivati na vse, ampak Če že ne drugega, lahko vsaj neko moralno podporo drug drugemu dajemo ob teh priložnostih. Jaz osebno bom zelo verjetno šel v četrtek na protest gasilcev pred vlado.
Ok, jaz bi storil vsak korak nazaj glede konkretnih bojev. Konkretnih bojev, če jih lahko sam pač par na hitro naštejem. Recimo, kje se meni zdi, da bi pač morali okoljevarstveniki in sindikati sodelovali, recimo boj za višjo oziroma zadostno prispevno stopnjo za poklicno upokojevanje, kot sem prej pač že povedal pri primeru Arrive, torej le delavci in delavke z velikimi, visokimi, kvalitetnimi delavskimi pravicami lahko na kvaliteten, varen, okolju prijazen način pač delajo neke težavne poklice, težavne storitve. Potem imamo ta primer iz Arrive, kjer smo videli, kako se lahko pač prepletata. Potem v kratkem jeseni bo objavljen energetski koncept Slovenije, kjer bi se ponovno morali rdeči in zeleni povezati in zahtevati na eni strani kvalitetna delovna mesta v zelenem sektorju, na drugi strani pa tudi zadostno oziroma dovolj hitro zapiranje oziroma prehod v nizkooglično družbo. Potem imamo recimo gozdarstvo, je tak primer, kjer bi lahko ponovno sodelovali rdeči, zeleni, in kakor je pač rekel tudi Andrej, imamo pač v četrtek shod gasilcev in gasilci so v bistvu ena ključnih skupin, ki varuje okolje, recimo v primeru požarov, in ki bo tudi najbolj pod bremenom podnebnih sprememb. Podnebne spremembe pač intenzificirajo ujme, vedno več bo ujem, od suš, poplav, žledolomov in tako naprej. Torej, nujno je potrebno pač zagotoviti kvalitetne delovne pogoje gasilcev in jih tudi pač dodatno zaposliti. Glede kaj bi jaz svetoval, pa pač svetujem to, da vsaka skupina naj razmisli, kako se njeno področje, njen boj navezuje na okoljsko ali delovsko področje, kakšne implikacije ima, in naj začne te implikacije bolj poudarjati, ker se mi zdi, da, pač kot je že prej Andrej rekel, lahko druga skupina na najbolj osnovni ravni da saj podporo ali pa skupaj sodeluje na nekih skupnih področjih. Bi pa vsem poudaril, in pač tu se popolnoma strinjam z Naomi Klein, ki pravi, da niti ni nujno potrebno, da recimo, če želimo izvajati zeleno-rdeče povezovanje, da gremo na neko to področje, ker se moramo zvedati, da katerikoli družben boj lahko izjemno pač pripomore k recimo naslavljanju podnebnih sprememb, saj pač katerokoli področje, ki zahteva nekaj in doseže nekaj emancipatorne spremembe, tudi nam, okoljevarstvenikom ali sindikatom, omogoči, da so njihovi načini, njihove razmere, njihove želje, tendence, ne vem, popolni nacionalizacije energetike, energetske demokracije in tako naprej, uslišane, sploh zmožne, razmislega, potentne in tako naprej. Tako da vseeno mislim, da naj ostrajajo tudi na svojih področjih, naj se borijo naprej in pač zagotovo, pač smo pa lahko povezani in skupaj močnejši.
S temi sporočili najinih gostov tudi zaključujemo današnji podcast. Za kakršnakoli dodatna vprašanja o tem, na kakšne načine konkretno se lahko aktivirate znotraj okoljevarstvenih organizacij ali znotraj sindikatov, smo vam seveda na voljo, tako na sindikatu Mladi Plus kot na študentski Iskina in na Humanitari. Naslednjič se slišimo konec oktobra, do takrat pa samo še zahteve financerjev.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.